Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Manantitra ny araba amin'izao fotoana izao ary maneho ny hafaliana mihitsy amin'ny fahamarontsika amin'izao fivoriana fahaenina sahady izao. Andriamanitra ny fiadanana ny miaraka amintsika eto hitoetra ihany tokoa ao amin'ny fiainantsika. Ao amin'ilay lohevitra lehibe manao hoe fiaingana vaovao amin'ny ho avy mamirapiratra no tiantsika hakana lohateny anankiray amin'nyity anio ity manao hoe avy amin'ny fahafatesana mankamenny fiainana. Misy fialana, fiaingana, misy tanjona, misy fitodiana avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny fahotana ilay olana goavana indrindra izay mahazo antsika ary mahenika ny tantsika ankehitriny dia hoarin'ny soratra masina amin'ny habokana. Mikiky ny fahotana, mihinana izy. Ambara ihany koa amin'ny toerana hafa amin'ny soratra masina fa manandevo izy. Izay manota ho izy no andevo ny ota. Mihinana, mitroka ny hery izy. Everina fa fahafinaretana no azo, kanefa mihinana, manandevo ary manaisotra ny hery na herim-panaiza na herin-tsaina na herim-batana ny fahotana amin'ny endriny maro samihafa. Dia izay no ataon'izy io. Rehefa tena dinihana akaiky ny zavatra mahazo dia tsy mba hoe ny fanabeazana na ny fitaizana azo intsony no tompona andraikitra amin'izao mahazo antsika izao fa ny natiorantsika mihitsy no miova. Hatrany amin'ny fahazazana everina fa tokony ho tsara no indro fa efa miseho sahady ny faharatsiana ary efa mianaka mahenika ny fiainana manontolo ny fahotana. Raha maka ohatra iray isika, maninona moa ity tovolahy kely ity amin'izao taon'ny fandrosoana fahalalana ny zavarehetra izao, amin'ny taonany ihany koa izay mbola hitombohan'ny vatana, ny saina ary ny fanahiny no to efa azon'ity fahazarana ity sahady izay aleo tsorona marina fa fahazarana ratsy. Iraha malala ny vokatry ny sigara, iraha malala ny vokatry ny zava-mahadomelina eo amin'ny fiainana izay mikasika azy, izay manandrana azy, sary hoentina anehoana ny vokadratsy ny fifohana. Everina fa mahasoa kanefa mihinana, mikiky, manala ny hery rehetra amin'ny endriny maro samihafa. Mbola mitohy ihany ilay sary ampiasan'ireo mpanao doka izay tsy hoe mampifoka tsy akory fa misintona antsika kosa mba hiala amin'izany fahazarana ratsy izany, satria famonoan-tena ka tsy ny tenantsika ihany fa na dia ireo manodidina antsika aza, rehefa misintona ihany koa ireo pozina azo avy amin'ny fofona na setroky ny sigara. Tsy avy amin'Andriamanitra izao fironana ho amin'ny fahafatesana izao, fa firifiry moa ny mahalala eo amin'ny zavatra ataony, fa tsy hitondra vokatsoa izany, tsy hitondra ho amin'ny tsara izany, tsy mitondra ho amin'ny fiainana izany, fa mizotra ho any amin'ny fahafatesana. Maro ireo izay mahita lalana maro samihafa mieritreritra fa hitondra ho any amin'ny fiainana, kanefa mivarina ho any amin'ny fahaverezana. Ary tsy hoe tsy nianatra, ary tsy hoe tsy manana fahalalana, fa ankehitriny ny fahaizana, ny teknôlôjia ambony izay ananantsika dia mitodika ho any amin'ny fandringanana. Efa naseho teto ilay tarehimarika mahatsiravina, ny vola laniana amin'ny fivarotana na fividiana fitaovam-piadiana mahatratra 835 milliards d'euros isan-taona. 15 mihoatra noho izay lany amin'ny famatsiana irony faritra na firenena izay trapahoriana mila fanaovana asa fanampiana irony. Tamin'ny taona 1970s, ilay mpanao gazety antsoina hoe William Ripley, taoriny ny poahan'ny bomba atomika voalohany, dia nakeo amin'ilay toerana izay nisy eo an'izany, dia izao nolazainy: mijoro eto amin'ny toerana indrindra anombohan'ny faran'izao tontolo izao aho izy. Takany fa izao zavatra mitranga izao dia fanombohana fotsiny ihany, fa vao mainka ho ratsy noho izao aza no hitranga, vao mainka ho loza noho izao aza no manantanina ny tany. Ny ady lehibe voalohany tokoa ny ka nandripaka antapitrisany maro e, 10 tapitrisa be izao no maty. Ny ady lehibe faharoa nahafaty 5 amby 50 tapitrisa. Nanahoana ny ady taorianan'izay? Nanahoana ny fanjevoana taorianan'izay? Nanahoana ny fifanafihana taorianan'izay? Fa indro ny kararana ny maty tsy avy amin'Andriamanitra izao fidodododoana ho amin'ny fahafatesana izao. Ao amin'ny natioran'ny olombelona ilay nosimban'ny fahotana no indry fa mitsiry avokoa ireo faharatsiana rehetra izay nitanisaintsika teto omaly sy afako maly. Tsy vitan'izany fa ny soratra masina dia milaza koa fa ilay fahavalontsika, ilay devoly sy satana, dia manohy ny asa, ilay asa famitaha, ilay asa feno langa, ary mitondra ho amin'ny fanimbana sy ny famongorana mihitsy ny taranak'olombelona. Izy no ilay anjely voahositra tany an-danitra, ilay nomena toerana tsara teo akaikin'Andriamanitra, kanefa noho ny fikominy, noho ny avinavina tao am-po, dia nitady aka ny toeran'Andriamanitra, nahatonga ny ady tao amin'ny olanitra izay nisian'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana io, ny ady Mikaela sy ny anjeliny tamin'ilay dragona sy ny anjeliny. Resy ilay dragona, ilay antsoina hoe menarana ela, ilay atao hoe devoly sy satana, ilay mamitaka izao tontolo izao hatramin'izao, satria nazera teto an-tany izy, tsy nisy toerana intsony itoerany tany an-danitra. Milofo izy ankehitriny ahafongana ny taranak'olombelona. Aoka ho tadidina ary atao an-tsaina mandrakariva fa efa eo ilay natiorantsika no simbain'ny fahotana, mirona ho any amin'ny ratsy mandrakariva, ary eo ilay fahavalo to mbola manesika, to mbola manosika ihany ho amin'ny faharatsiana. Ary izao tontolo izao mihitsy no toerana anatanterahany izany asa ratsiny izany. Ny lohateny anio anefa dia milaza amintsika fa misy lalana, misy fahafaha, misy safidy mba hiala avy amin'ny fahafatesana hankany amin'ny fiainana. Ary izay no hosokafantsika manoloana ny masontsika ary angatahantsika ny fanolovan'ny soratra masina manomboka hatreto: mampanantena fandresena Andriamanitra, fandresena azo antoka, fandresena izay irin ny fontsika, fandresena izay ilaintsika indrindra ankehitriny, satria maniry ny ho afaka amin'ny fahafatesana isika, maniry ho afaka amin'ny fanandevozan ny fahotana isika. Rehefa nanota Adama sy Eva dia iny androtra iny ihany tsy niandry Andriamanitra hoe hijanona ela tao amin'ny famoizam-po ireo razambentsika, fa iny androtra iny ihany dia tonga ihany Andriamanitra ary niantso ireo izay niheri ny tavana, ireo izay niala ny fanatrehana, ary tamin'ny feo feny fitiavana, feny fangorahana, maneho famoram-po, dia niantso azy manao hoe: aiza moa ianao? Tao amin'ny henatra izy mivady, tao amin'ny tahotra nanomboka hatreo amin'ilay fandikana ny lalàna, kanefa rehefa tonga Andriamanitra dia nanomehana izy ireo teny fikasana lehibe, ary io no teny fikasana voalohany indrindra mikasika ny famonjena sy ny fanavotana ao amin'ny soratra masina. Raha misy andiny tokony ho tadidiana dia ity, satria amaha ny olana rehetra mahazo antsika izy ankehitriny. Hoy ny Genesisy 3:15, Andriamanitra no miteny dia mifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. ozona nataony ho an'ny menarana ity, ny lazano manao hoe manomboka hatreto, manomboka koa ny ady. Tsy ho mora aminao intsony ny hamitaka ny vehivavy, tsy ho mora aminao intsony ny handanga amin'izy ireo ka ino anao izy, fa manomboka hatreto amin'ny alalan'io teny io izay ho raisin'ny vehivavy kosa sy ny taranana, ho teny fikasana ho azy, dia manometoky an'izy ireo Andriamanitra. Ho azon'izy ireo atao tsara ny mandresy ny famitahana, ny langa, ny sintona, na malefaka izany na mahery, ataon'ilay fahavalon'ny fanahyntsika. Hoy ny teny manao hoe, dia ampifandrafesiko io ianao sy ny vehivavy. Asian'Andriamanitra fankahalana ny ratsy sy ilay ny avian'ny ratsy ao am-pontsika, ao amin'ilay natiorantsika, ilay tsy hahafahantsika manao ny tsara iny, no ametrahan'Andriamanitra ny tsiri, ny safidy, ny fahafahana, ny faniriana handa ny ratsy. Tsy anaraka be fahatany ny fitaoman'ilay fahavalo, fa eo anatre ny fakapanahy dia afaka hijoro hanao safidy matotra handa ny fahotana, handa ny ratsy. Azony izombelona atao tsara manomboka hatreto ny mandray hoendriky ny fanavotana, fanampiana avy any an-danitra omen'Andriamanitra io. Tsy vitan'izany anefa, fa satria ny anaka ny fahotana ary entika ny faharatsiana izao rehetra izao, dia hiditra antsehitra mihitsy Andriamanitra. Tsy ilay Andriamanitra tsy hita maso, tsy ilay Andriamanitra lavitra no Andriamanitra mamonjy izao tontolo izao, tsy ilay Andriamanitra tovariana amin-javatra hafa, marina fa lehibe izao tontolo izao no ariana, fa satria niditra teto ny fahotana ary mijaly ny taranak'olombelona, dia miditra antsehitra manokana eto amin'ny tanintsika Andriamanitra. Hoy ilay teny ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo, dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Tsy ho vitan'ny olombelona samy rery ny ady, matanjaka ilay fahavalo, miara-miasa aminy koa ireo izay manaiky ny langany sy ny famitahana. Ao rahateo ireo anjely izay nanaraka ity devoly sy satana ity tamin'ny fikominy tany an-danitra, noho izany dia hiditra antsehitra Andriamanitra. Ary ao amin'io teny fikasana io dia milaza izy fa nitaranaky ny vehivavy dia hiditra antsehitra manokana. Hoy ny Galatiana toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo raha manazava ary maneho amintsika hoe iza moa ity taranaky ny vehivavy ity. Hoy ny soratra masina, ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an'ny taranakao, dia midika hoe Kristy izany. Kristy mihitsy no ambara sady, dia ny vao manomboka ny ady, dia ny mbola vao ny seho ny fahotana tao amin'ny saedena, dia efa nambara ny avian' Jesosy Kristy. Ateoriana rehefa tonga ny vanim-potoana tanterahana izany teny fikasana izany, dia hoy ny Matio toko voalohany andiny faharoapolo sy faraika amroapolo, aza matahotra apakatra ny marivadinao, teny natao tamin'ny Josefa ity, fa ny zaza ao ankibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Raha ilay natiora tsy hitantsika ho amboarina iny, ho soloana iny, no nametrahan'Andriamanitra ny faniriana sy ny fahafahana andany ratsy, dia hiditra antsehitra tokoa Andriamanitra ankehitriny, ka amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny vokadratsy ny fahotana, ho afaka amin'ny tambin'ny fahotana. Izay no nahatongavana ary dia nomena ny anarana hoe Jesosy izy, satria izy no hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana. Manomboka hatreto dia manana ny heviny mazava ao an-tsaintsika ilay anarana hoe Jesosy. Tsy ilay tonotononona fotsiny, ka tsy azo akory inona moa ny tiany ambara, na inona moa ny nahatongavana, na inona moa ny hiraka nampanaovina azy. Fa manomboka hatreto io Jesosy nomena izao tontolo izao io no anafaka antsika amin'ny fahotana. Ary dia nanao izany tokoa izy, no tanterahiny ny hiraka nampanaovina azy, nasehony ny heriny. Hoy ny Jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo no mamaritra amin'ny fomba mazava ny lohantentsika manao hoe miala amin'ny fahafatesana, na hoe avy amin'ny fahafatesana mankamin'ny fiainana, amin'ny finoana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, amin'ny finoana ny hiraka nampanaovina azy, amin'ny finoana ny asa ataony, amin'ny finoana ny maha izy azy, dia mandray fiainana isika miala amin'ny fahaverezana, miala amin'ny fahafatesana mankamin'ny fiainana ary fiainana mandrakizay. Zao mihitsy no ambara soratra masina manizingizina izany sitrapon'Andriamanitra feny fitiavana maniry hamonjy antsika izany ity teny ity, manao hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao. Tsy izay no nahatongavana mifanohitra amin'izany, satria tonga izy mba hamonjy izao tontolo izao. Le manana ny fahefana rehetra, le manana ny fitiavana feno sy mandrakizay, ilay tia namana no indro tonga ary ny antony hahatongavany dia ny hamonjy izao tontolo izao. Manana ny fahefana ary manana ny hery ampy hanaovana izany izy. Rehefa nifanerasera tamin'ny olombelona tetỳ an-tany Jesosy Kristy, dia naneho maromarina tamin'ny nataony fa izay tokoa ny nahatongavany, tonga hitady sy hamonjy ny very, ary tao amin'ny fiainany manontolo, teo amin'ny nataony, teo amin'ny teniny, teo amin'ny fikasany, dia izao teny nataony tamin'ilay boka izao no ambarany koa amintsika fa mety izy, tonga izy ny rahin'Andriamanitra, tonga izy nomen'Andriamanitra mba ho antsika, mety izy handio antsika, mety izy hanavitra antsika. Raha makeo aminy isika dia azo antoka fa miala marina tokoa avy eo amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary ilay fiainana mandrakizay. Hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faharaika amby roapolo, fa nanaiky hatramin'ny fanekena faran'izay avo indrindra Jesosy Kristy mba ahazahoantsika ny famonjena. Hoy ny teny manao hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Mpanota ve ianao? Nidina ambany noho izany aza Jesosy Kristy, nanetry tena noho izany aza izy, ka tsy nitonga fotsiny ihany hitovy aminao hamonjenanao, fa neke mihitsy ny haka ny toeran'ilay ota izay mangeja, ilay manandevo, ilay mikiky antsika mba hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra izy. Jereo anie ny dingana vita ny ala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ny ala avy amin'ny toerana ota mankany amin'ny fahamarinana, ary tsy fe fahamarinana fotsiny ihany ka ho faritana hoe izao zany ilay izy, fa ny fahamarinan'Andriamanitra toy ny tsy nanota mihitsy zany ny olombelona izay manaiky an'i Kristy ka miala avy eo amin'ny fahafatesana mankamin'ny fiainana. Fa nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy, ary izay no nahatongavany. Rehefa tonga izy dia notanterahany ilay hiraka manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotanin'izao tontolo izao. Nekeny ny ho faty ho antsika, nekeny ny nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nekeny ny nandatsaka ny rany raha toa ka isika no mendrika izany, satria izay no fomba anesorana ny fahotantsika. Akory ny amafin'izany ady natrehan'ny zanak'Andriamanitra izany, akory ny amafin'izany tolona voatery natrehany izany, satria tsy mora taminy ny naka ny toerantsika, tsy mora taminy ny tondra ny fahotantsika, kanefa no le fitiavana, no le famirampo mandrakizay tsy hamelan'ny tany andeha ho any amin'ny fahaverezana, tsy hamelan'ny tananak'olombelona ho fongana tsy hisy intsony, dia naleony ny ainy no nafoiny, naleony ny rano no nalatsany, naleony izy no nitondra ny fahotantsika rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Io no ilay andriamanitra henao misintona, io ilay andriamanitra henao manasanao hiala avy eo amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Io ilay andriamanitra henao mibitsika mandrakariva ao amin'ny feon'ny fieritreretana, ao am-po ao milaza manao hoe ekeo ny famonjena atolotro, ekeo ny fanavotana zay omeko. Tsy mahavita na inona na inona ianao, kely hery ianao, mahery loatra ny fahavalonao, mila ahy ianao, mila ny heriko ianao, mety aho raha manatona ahy ianao. Jaona 3:16 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fironana ho amin'ny fandringanana, tsy avy aminy ity fidodododoantsika ho amin'ny fahafatesana ity. Raha ny fon'Andriamanitra no sokafana dia izao Jaona 3:15 izao no hitantsika ao, nomeny ny zanalahy tokana mba ho velona isika, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho faty isika. Ny fiainana no atolotr'Andriamanitra, io no iriny ho raisintsika, io no iriny no lalana izorantsika manomboka izao. Ary manazava izany amin'ny fomba mahery vaika ny soratra masina rehetra, ho antsika izay fanarefanapa-kevitra ny hamaky azy, dia hita fa neken'Andriamanitra ny ho faty teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjeny izay no ariny, ary dia omeny antsika izany fanavotana izany. Hoy ny Romanina 5:18, koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, fahadisoan'ny Adama io, no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamariana iray, dia ny an'i Kristy. Inona tokoa moa no vitantsika? Inona tokoa moa no haintsika ho anatrehan'ny famitahana sy ny lainga, indrindra izao fironana izay manosika antsika ho amin'ny ratsy ho amin'ny fahotana izao? Fa raha noho ny fahotany Adama dia lavo tamin'ny fahavitana isika, ary lavo amin'ny fanamelohana, dia hamarinina kosa noho ny fahamarinan'i Kristy. Fanomezana feno, fanomezana tanteraka, toizany 5:50 ny fanazavana manao hoe fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, Adama io no hanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahany anankiray. Andriamanitra no manao izany, Andriamanitra no manamarina, izy mihitsy no mandray andraikitra toy ny efa nasehony hatramin'ny voalohany, ary mbola tohizany hatramin'izao. Ry mpiaino jaina, havelanao andalo fotsiny ve izao fahasoavana izao? Havela andalo fotsiny ve izao fanomezana fiainana raisina amin'ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy izao? Miantso anao Jesosy Kristy. Raha mivelatra eo amin'ny azo fijaliana ny tanany, dia ilay hisintonana antsika rehetra, ilay hitaomana antsika rehetra. Fa fony mbola fahavalo aza isika no nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany. Mainka ny aonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavanina. Tsy ny janona teo amin'ny fahafatesana tsy akory ilay planin'ny fanavotana. Fa fantatsika tsara, mbola horesantsika manara, fa io Kristy izay maty eo amin'ny azo fijaliana dia nitsangana ho fanehoana ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra, afaka koa ny anangana anao, afaka koa anangana antsika rehetra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary amin'izao fahavelomana izao dia vao mainka miasa izy, manome toky antsika fa afaka hamonjy antsika amin'ny heriny sy ny fahefana rehetra. Hoy ny Hebreo 7:24-25, fa izy kosa dia manana fisoroana tsy dimbiasana, tsy manaiky homeny olo-kafa izany andraikitra izany, tanany hatramin'ny farany ny mombanao, ny anjaranao, ny hoavinao, ny fiainana ho anao, raisiny ho andraikiny manokana ary ho asa manokana tanterahany hatramin'izao, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho ahy, ho anao, ho antsika rehetra. mahatoky sy marina ny tenin'Andriamanitra. Mahatoky sy marina ilay manao ny teny fikasana. Aza diso hevitra, aza mandeha amin'ny toeran-kafa, aza mitady olon-kafa, aza mitady mpamonjy hafa, fa efa nomena Jesosy Kristy ary mahatoky izy, marina izy, ary anamarina antsika koa. Iny asan'ny apôstoly toko faefatra ny andiny faharoambifolo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tokana ihany ny famonjena, mialatsiny amin'izay mieritreritra olon-kafa na mitady lalan-kafa, fa tsy misy lalana hafa ary tsy misy anarana hafa. Mialatsiny amin'izay mieritreritra hoe dia tsisy fomba hafa ve, ary raha izao no ataoko. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Fa izay ny hoe verina hatreto dia nitondra ho amin'ny fahaverezana, fa izay atolotr'Andriamanitra ihany, ilay manana ny fiainana mandrakizay ao aminy ihany, io no famonjena, io no fanavotana, io no atolony, io no antsika andeha ho raisina. Fa ilay manana ny fahefana rehetra miazona izao rehetra izao amin'ny herin'ny teniny no manome teny fikasana, fa hamonjy antsika. Tsy izaho no hiantso anao, tsy izaho no handondona ao am-ponao, tsy izaho no hibitsika ao amin'ny fietraretanao, fa Kristy mihitsy no miteny amintsika tsirairay avy, ary ao anatiny izany izaho izay miteny. Indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Avelanao hijanona ela ao ambaravaran'ny fonao ve? Ilay miantso amin'kery amin'ny herin'ny fitiavana, amin'ny alalina izany fitiavana izany, miantso anao amin'ny fiainana. Azo atao tsara ny maharesin'ny fahotana, azo atao tsara ny mifikitra amin'ny tananyilay misintona anao hiala avy eo ho any amin'ny fiainana. Indro izy mandondona ao ambaravaran'ny tsirairay avy. Aza mijery ny eo anilanao na ny eo ambadika ao, ao amin'ny varavaran'ny fonao izy ny mandondona, ao amin'ny fony tsirairay izy ny mandondona. Mitsangana ao ilay tompon'ny fiainana, mitsangana ao ilay afaka hanomeanao fiainana hafa, fiainana mandrakizay. Avelao izy hiditra, fa mampanantena ny zava-tsoa rehetra izy. Hoy ny Apokalipsy toko fahatelo ny andiny faraika amby roapolo, izay maharesy: dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianao, dia tahaka ny nareseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Miala avy eo amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fiainana, ary akory ny famirapiratan'izany anjara atolotr'Andriamanitra, homen'Andriamanitra antsika izany, raha toa ka manaiky isika hiaraka aminy ka handresy, dia hiditra amin'ny fiainana ary dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'ilay ray ity antsika. Tsy ho azo an-tsaina velively ny alehibe izany voninahitra izany, fa raha manaiky ianao anio ny hanatanterahan'Andriamanitra izany programany izany ao amin'ny fiainanao, dia tsotra makamin'ny fiainana manomboka izao mitanjona, makamin'ny fiainana amin'ny fotoana rehetra, makamin'ny fiainana mitanjona rehetra, makamin'ny fiainana amin'ny safidy rehetra, makamin'ny fiainana amin'ny fanapaha-kevitra rehetra, dia iova ny lokon'ny fiainanao dieny izao. Iala ny alahelo ho tonga ny fifaliana, iala izay mampahory fa ho tonga ilay fahafahana, iala izay nanelingelina hatreto fa ho tonga kosa ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy, iala izay namesatra sy nanandevo fa ho tonga kosa amin'ny tena fifaliana, ho amin'ny tena fiadanana, ho amin'ny tena fahafahana, ho amin'ny tena fiainana. Jesosy Kristy no hany lalana, izy no meny lanitra ho fanavotana ny tanintsika. Izy are tsy nandreny teniko fa naheny kosa ny tombaravarana ataon'ilay fitiavana. Izy no minitsy hijery ahy fa hahita kosa ilay tompo nanolotra ny ainy teo Kalvary, miantso azy manao hoe izaho ny lalana, iza amin'ity takariva ity no anaiky izany fanasana sy antson' Jesosy izany, angatahako izy hitsangana avy hatrany, raha toa ka izay no fanapaha-kevitrao, raha toa ka izay ny fanirianao, raha toa ka izay ny safidinao, raha toa ka izay ny fanapaha-kevitrao, fa manomboka izao dia mankamy fiainana ny fiainanao. Ivavaka isika. Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, ao amin'nyvaravaran'ny fonay tokoa ianao no mandondona. Manana loko hafa aminay vokatry ny antsonao izao, Jesosy Kristy Tompo. Tsy fahazarana fa raisitroam-po izao famonjena izao. Te hiala amin'ny fahafatesana aho, te ho any amin'ny fiainana, te hiala amin'ny fanandevozan'ny fahotana aho, ho any amin'ny fahafahana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Raio, raiso izao safidina izao, raiso izao fanapaha-kevitra izao, de tanterao aminay ny famonjenao amin'ny anaran'ilay tianay sy mpamonjy anay, Jesosy Kristy. Amen.